Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Rossiya 10 ming o'zbekistonlikni mamlakatdagi qurilishlarda ishlash uchun jalb qilmoqchi ekani haqida xabar bergan edik. Tashqi mehnat migratsiya agentligining ma'lum qilishicha, qurilish sohasida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun 10 ming nafar fuqaroni Rossiya Federatsiyasiga tashkiliy tarzda ishga jo'natish loyihasi doirasida fuqarolarni mamlakat hududida tibbiy ko'rikdan o'tkazishni tashkil etish uchun tibbiy asbob-uskunalar bilan Rossiyaning 40 nafar tibbiyot xodimlari O'zbekistonga yetib keldi. Ushbu loyiha doirasida nomzodlarni ishga jalb qilish bilan bog'liq, jumladan tibbiy ko'rikdan o'tkazish, emlash, rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha imtihon topshirish, patent rasmiylashtirish va transport xarajatlari ish beruvchilar tomonidan qoplanishi ko'zda tutilmoqda. Endilikda Rossiya hududida ishlash huquqini beruvchi patent olishda talab etiladigan tibbiy ko'rik Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan Toshkentda o'rnatilgan tibbiy asbob-uskunalar yordamida O'zbekistonda amalga oshiriladi. Ta'kidlanishicha, ushbu tadbirlar Rossiyada ishlash istagida bo'lgan ko'plab o'zbekistonliklar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratib, fuqarolarning vaqti va xarajatlarini qisqartirishga xizmat qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.